Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana uchrashish bizga shodlik keltiradi. Biz Xudovandning yaratilgan insonlari, Xudovandga juda ham katta shodlik keltirishimiz mumkin. Tongingizni Xudovandni hayotingizga kiritish bilan boshladingizmi? Har tong Xudovandni izlash, uni chaqirish va har kungi hayotimiz uchun uning madadini so'rash bizni unga yaqinlashtiradi. Shu vaqt davomida biz chindan o'zimizning kimligimizni va Xudovandning shaxsini yaxshiroq tushungandek bo'lamiz. Muqaddas kalomni o'qir ekanmiz, Xudovandning o'z xalqi bilan munosabatini ko'ramiz. U xalqiga juda ko'p yo'l-yo'riqlar bergan. U qancha qonunlar va ko'rsatmalar bermasin, hammasi xalqning foydasi va ziyonsiz hayot kechirishi uchun edi. Keling, bugun Xudovand sahroda xalqiga qanday ko'rsatmalar berganini ko'rib chiqamiz. Qonunlar kitobida Xudovand xalqiga shunday dedi: "Avvalgi vaqtlardan so'rang. Xudovand yer va osmonni yaratgandan buyon sizga qilingan ishlar qilinganmikan? Hech kimsa shunday ishlar haqida eshitganmikan? Sizgacha yashab o'tgan biror kishi Xudoning ovozini xuddi siz olov ichida eshitganingizdek eshitganmikan? Biror bir xudo boshqa bir xalq ichidan o'z xalqini sinovlar, mo'jizalar bilan ajratib olganmikan? U o'z xalqini mo'jizali alomatlar, ajoyibotlar, jang va o'z qudratli qo'li bilan olib chiqib ketganmikan? Bu narsalar egangiz Xudovand ekanligini bilishingiz uchun sizga ko'rsatiladi. Undan boshqa hech bir xudo yo'q. U osmondan o'z ovozini sizlarga eshitirib, sizlarni tarbiyalamoqchi. Yerda o'zining qudratli olovini ko'rsatdi va siz uning ovozini eshitdingiz. Chunki u sizning ota-bobolaringizni sevgan va ularning avlodlarini o'z xalqi sifatida tanladi. Sizlarga va'da qilingan yerni berish uchun oldingizdan boshqa xalqlarni quvib chiqarmoqchi va o'sha yerni sizlarga meros qilib bermoqchi. Ko'rib turganingizdek, Xudovand juda ko'p usullar bilan o'z xalqiga o'zining ularning egasi, Xudovandi ekanligini ko'rsatgan. Xalq sahroda yashagan bo'lsa-da, Xudovand ular bilan birga edi. Xudovand hech qachon ularni tashlab qo'ymagan. Doimo turli mo'jizalar, alomatlar bilan ularning yonida bo'lgan. Chindan ham yer osmon bino bo'libdiki, hech bir xalq Xudoning ovozini osmondan, olov ichidan eshitmagan. Bularning bari xalq sarosimaga tushmasligi, Xudovand aytganlarini bajarib, va'da qilingan yerga yetib borishi uchun va eng muhimi, ular ishongan va sajda qilayotgan Xudovand yer-u osmon hukmdori, tirik va barhayot qudratli va marhamatli Xudo ekanligini ko'rsatish uchun edi. Yuqorida aytilgan haqiqatlar bugun ham o'zgarmagan. Xudovand bugun ham o'z xalqiga shunday mehribon va g'amxo'r. U Isroil xalqining ota-bobolarining itoatkorligi, iymoni tufayli o'sha xalqni tanladi. Bizning Xudovandga bo'lgan ishonchimiz yoki ishonchsizligimiz farzandlarimiz kelajagi va taqdiriga ta'sir qilar ekan. Shuni bilgan holda biz farzandlarimizga qanday meros qoldiramiz? Bu haqida bugunoq o'ylab ko'rib, Xudovand bilan munosabatimizni to'g'irlash lozim. Sahroda bo'lsak ham, Xudovandni qidirsak, u bizga o'zini namoyon etadi.